poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež v četrtek sprejel predsednika Putina, novembra na Japonsko. Med novimi svetniki bo tudi angleški kardinal John Henry Newman. Začel se je postopek beatifikacije 8-letne deklice iz Francije. Kako lahko katoliški mediji oznanjamo v sodobnem svetu? Dobar dan, z vami sva Matjaž Merljak in Marijana Debevec.
Papež je s kardinali v ponedeljek razpravljal o kanonizaciji petih blaženih, med katerimi je tudi angleški kardinal John Henry Newman, poleg njega bodo za svetnice razglašene še tri redovne ustanoviteljice in Frančiškova tretjerednica iz Švice.
Papež Frančišek je 12. februarja letos priznal drugi čudež na priprošnjo kardinala Johna Henryka Newmana. Kardinal Newman bo torej kmalu postal prvi britanski svetnik novejše dobe. Leta 1970 je bila za svetnike razglašena skupina 40 angleških mučencev iz obdobja reformacije. Blaženi Newman je bil anglikanski duhovnik, ki se je pozneje spreobrnil v katoliško vero in prejel kardinalski naziv. Ugledni teolog in pesnik je bil pomemben lik v verski zgodovini Anglije svojega časa. Bil je ena vodilnih osebnosti oksfordskega gibanja za vrnitev anglikanske cerkve k njenim katoliškim koreninam, ustanovljenega leta 1833. Častijo ga tako v anglikanski kot v katoliški cerkvi. Kot katoliški duhovnik je ustanovil oratorij svetega Filipa Nerija. Papež Benedikt XVI. Je kardinala Newmana za blaženega razglasil 19. septembra 2010 v Birminghamu. Po besedah njegovih življenjepiscev je Newman pomemben zgodovinski lik, ker je znal dajati odgovore vedno bolj razkristjanjenemu svetu. Bil pa je tudi pionir v odnosih med vero in razumom. Morda je prav to razlog, da je eden njegovih največjih občudovalcev prav Benedikt XVI, ki je desetletja preučeval Newmanov lik in dojel, da bi lahko ljudi nagovoril glede vere na splošno.
Zdaj pa vas, dragi poslušalke in poslušalci, vabimo, da prisluhnete zgodbi deklice Ane Gabriele Keron, ki je leta 2010 umrla za kostnim rakom. Stara je bila 8 let. S svojim sprejemanjem trpljenja, sočutjem in globoko predanostjo Bogu je navdihnila na tisoče ljudi, ki so se po njeni smrti začeli zatekati k njej in bili pogosto uslišani, piše portal iskreni.net. Cerkev je v začetku junija začela postopek za beatifikacijo. Več o njej pa Petra Stopar.
Ane Gabriele se je rodila leta 2002 v Toulonu na jugu Francije kot prva od štirih otrok. V knjigi, kjer upi umrejo, posveti upanje, njena mama opisuje, kako sta z možem izvedela, da ima njuna 7-letna hči Ane Gabriele kostne metastaze, ki niso ozdravljive. Zlomljena od žalosti sta se odločila, da se v brezupni situaciji prepustita Božjemu vodstvu. Starša sta vse od diagnoze čutila, da jim bolezni ni poslal Bog, na katerega bi se morali jeziti, ampak da, nasprotno, v svojem življenju potrebujejo še več Boga. Le tako bodo lahko prestali preizkušnjo, naporen maraton bolezni, na koncu katerega bodo izgubili otroka. Skupaj s sorodniki in prijatelji so molili za čudež ozdravljenja, a hčer hkrati pripravljali na smrt. Izguba otroka je grozljiva, a še bolj grozljivo je opazovati otrokovo trpljenje. Ob tem se počutiš povsem nemočnega, je zapisala mama. Nepredstavljivo težko je povedati svojemu otroku, da bo umrl. Tega sem se najbolj bala. Starša, sorodniki in duhovnik, ki je družino spremljal, so kmalu začudeni opazili, kako Ane Gabriele svoje trpljenje izroča Bogu. Bila je običajen otrok, rada se je igrala z bratci in sestricami, uživala je v preoblačenju, želela si je živeti, pripoveduje njena mama. Ne vem, kaj se je zgodilo, šlo je za posredovanje svetega duha, s človeškimi močmi je to nemogoče. Ane Gabriele se je popolnoma prepustila Božji volji. Odločila se je, da bo svoje trpljenje darovala za vse, ki so še bolj ubogi od nje, kot je rekla. Okolica je prevzeto opazovala njeno rast v svetosti. Ko sem jo gledala, sem ji želela postati podobna, opisuje njena mama. Kar je Anne Gabriel naredila iz svoje bolezni, je neverjetna milost, njeno trpljenje je postalo dejanje ljubezni. To sporočilo je v današnjem hedonističnem svetu nezaslišano. Duhovnik, ki je deklico spremljal, jo je vprašal, na kakšen način Bogu izroča svoje trpljenje. Odgovorila mu je: "Čisto preprosto, rečem mu, da mu izročam svoje trpljenje." Kljub bolečinam je bila polna miru, umirala je z zavestjo, da je udeležena pri Jezusovem križu. Anne Gabriel je Bogu postopoma začela izročati vse: svoje življenje, bolečine, naporno zdravljenje, norčevanje otrok, strah pred smrtjo. "Ne vem, zakaj je Bog izbral mene," je govorila, "a to hočem sprejeti, trpeti hočem namesto vseh otrok, ki so bolni." Starši opisujejo, kako potrpežljiva je bila. Ohranjala je dobro voljo in bila v navdih vsakemu, ki jo je srečal. Kadar je izvedela slabo novico, ki jih ni bilo malo, se je znova obrnila k Bogu in mu rekla: "Sprejmem." Največje stvari je počela z največjo preprostostjo. Dan, preden je umrla, je rekla, da je to preveč zanjo, pripoveduje njena mama, a to je trajalo le nekaj minut. Potem je bila kljub bolečinam spet polna miru. Umirala je z zavestjo, da je udeležena pri Jezusovem križu. Njena škofija je v začetku junija začela postopek za njeno beatifikacijo. Pobudnik postopka je spoznal Anne Gabriel malo pred smrtjo. "Bila je vesela, živahna, odločna, navdihujoča," je zapisal. "Pretresla me je globina njene duše in sočutje, ki ga je izkazovala drugim. V trpljenju je bila združena s trpečimi in Kristusom." Po njeni smrti sta starša začela prejemati številna pričevanja. Ljudje v stiski so se v molitvi obračali na njo in prejeli številne milosti. Od izprošenih, ozdravljenj do poguma za spoprijemanje s preizkušnjami. Gre za preproste stvari, naprimer, da so zdravila, ki prej niso pomagala, čez noč začela delovati. Ena sama zgodba ne bi bila nič posebnega, a ko se takšnih pričevanj nabere cel kup, lahko upravičeno rečemo, da se nekaj dogaja, pravi postulator, ki vodi postopek za beatifikacijo.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v preteklem tednu je v Rimu potekalo zasedanje predstavnikov evropskih regij Signisa. Gre za katoliško združenje medijev, radija, tiska, kina, televizije, spleta, digitalnih medijev, in sicer pod okriljem svetega sedeža. Signis združuje sicer 130 držav sveta, med njimi tudi Slovenijo. Zasedanja se je udeležila sestra Romana Kocijančič. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče.
Poglejte, pogovarjali ste se pravzaprav o tem, kako oznanjevati v prihodnosti. Kaj lahko naši katoliški mediji storijo, da bodo verjetno tudi bolj privlačni, bolj poslušljivi, bolj gledljivi, bolj berljivi, torej, da bodo nagovarjali sodobnega človeka, kar je verjetno zelo težko v današnjem času.
Ja, ampak kar me je zelo presenetilo že takoj prvi dan, ko smo bili na dikasteriju za komunikacijo, kjer so rekli, da je vsak verni komunikator, ker danes vsi uporabljamo ta sodobna sredstva družbenega obveščanja ali pa vsaj mobilni telefon, in da vsak je poklican, da oznanja evangelij prek svojih besed, prek svojih tudi dejanj in drž, vse kar posreduje tudi svojim glasom, ali pa vizualno preko slike, preko fotografij, kar objavljajo na spletu ljudje. Tako da smo vsi poklicani, ne samo katoliški mediji. Drugo, kar je pa močno me tudi presenetilo, ker so rekli, ravno z današnjim svetom, ko je tako močen ta individualizem, vsak da dela samo zase in poskrbi samo zase, da gradimo to eno družino celega sveta, da posredujemo dobro, ampak stvari, ki povezuje ljudi, v nasprotju s svetom, ki ločuje. Ljudi, pač, da je vsak samo samostojen svoj otok, ki gleda, kaj bo imel drugega korist. Mi pa kot kristjani smo poklicani, in tako seveda katoliški mediji, da isto, da povezujemo ljudi in da vse, kar objavljamo in delamo s to držo, da imamo v mislih, da postajamo ena družina, cel svet, da smo ena družina.
Jaz bi se vrnila mogoče še na ta prvi del, ki ste ga omenili, torej, da to zavedanje, da pravzaprav vsak kristjan evangelizira, kjerkoli je, oznanja, torej mogoče se premalo zavedamo, večina je, vsaj verjetno na kakšnem Facebooku, Twitterju in tako naprej, uporablja ta sredstva, ta socialna omrežja, Mogoče se včasih premalo zavedamo ali pa mogoče nimamo v mislih, da na ta način lahko evangeliziramo, da je v bistvu to naša naloga, prvenstvena naloga, mogoče kakšna spodbuda za vse, ki nas zdaj le poslušajo, da ta sredstva uporabijo tudi za te namene.
Ja, to je druga stvar, ki me je tudi zelo presenetila. Vsi, ki delamo tudi v katoliških medijih, seveda imamo eno strategijo, ene načrte, ampak tukaj na vseh področjih so nas upozarjali tudi na to, da se moramo zavedati, da karkoli objavljamo, naj bo objavljeno z razmišljanjem, z mislijo na to, kaj res želim jaz posredovati, katere vrednote, da ne delam to zase, ampak da sem kot oznanjevalec Kristusa danes. Če mi je na prvem mestu družina, oni imajo zreden močen podarek na družini, potem vse, kar posredujem, dajmo prek družinskih zgodb. In na prvem mestu so fotografije, seveda, ki oznanjajo. In tudi prihodnost naših vseh medijev bo, da ne bo več pač pisana beseda, ne bodo več SMS-i, ampak bo video chat, ki se že veliko uporablja.
Ja, zato je verjetno pomembno tudi pri drugih medijih, naprimer kot je naš radio ali pa ne vem, nek tiskani medij katoliški, da ima še druge platforme.
Nujno, mi smo imeli drug dan možnost na italijanski škofovski konferenci se srečati z predstavniki te satelitske televizije 2000 ali pa Imblu radija ali pa potem tudi dnevnika Avenire ali pa potem agencije SIR. Vsi delujejo že danes prek spleta. To je njihova prihodnost, pravijo. Ni več ta medij kot radio, bom rekla, kot televizija, ampak je splet. Ne, prek spleta posredovati informacije. Potem pa seveda za tiste, ki želijo poglobljeno, so pa naši programi, prek katerega lahko poslušajo stvari, razmišljajo z nami.
Ja, prav na tem zasedanju, ko ste bili na dikasteriju za komunikacijo, so vam predstavili tudi strategijo njihovih socialnih medijev, se pravi socialnih medijev Svetega sedeža. Sveti sedež včasih, vemo, je bil malo zadaj, ker se tega tiče, danes ni več.
Ja, to je res. Zelo so naprej, bom rekla, ampak imajo tudi zaposlenega enega človeka, ki stalno spremlja statistiko. Kar mogoče ne vem, kako je na Radio Ognjišče, ampak to nam manjka po naših medijih. Oni vsak dan, kar objavljajo, oni spremljajo statistično, na kaj so ljudje odzivni. In pri nas v Sloveniji, vsaj na televiziji, rečemo, Facebook ni več toliko aktualen. Ampak dejansko v svetovnem merilu so nam rekli, za njih je zelo aktualen Facebook in pa papež Frančišek. Okrog 65% vseh informacij, ki jih posredujo prek Facebooka, so ravno pač spremljajo papeža Frančiška na njegovih potovanjih in pa prenosi v živo, so zelo gledani.
Ste govorili tudi o mladih, sem videla, torej kaj je tisto, kar mlade nagovarja danes, kako pravzaprav priti do mladih?
Za mlade imajo strategijo video posnetkov, da dajo gor fotografij ali pa tudi zelo preprostih vprašanj. Napišejo, kdo je zate Jezus? Ne, in se potem mladi seveda se posnamejo, z video se posnamejo, ne napišejo več. Ne? In so na ta način odzivni in so nam tudi rekli, dajte zelo preprosto vprašanje, s tem ljudi povežete, pa še posredujete eno dobro novico naprej. Imajo pa tudi zelo strogo kontrolo nad vsem, kar dobijo povratnih informacij, kaj oni posredujo potem naprej in se predvsem se izogibajo načina govorjenja, ki spodbuja sovraštvo ali pa da bi se ljudje sprli med sabo.
Prej ste omenili torej, da je Facebook še zelo aktualen na svetovnem merilu. Na kolikih jezikih Sveti sedež pač je na Facebooku prisoten in na YouTubeu v koliko jezikih posreduje svoje informacije? Kot ste rekli, najbolj aktivno, seveda najbolj spremljene so papeževi dogodki.
Ja, to je kar v 23 jezikih, ne? Na YouTubeu je pa potem v 14 jezikih. To je tudi veliko mnoštvo in bogatstvo. Ampak jaz mislim, da tudi mi Slovenci govorimo veliko jezikov in lahko zelo preprosto sporočilo tudi posredujemo v drugih jezikih, ne samo v slovenskem jeziku za naprej.
No, kot ste omenili, ste obiskali tudi sedež Radija In Blut, televizije 2000. Ste mogoče govorili o tem, kako je mogoče bolj sodelovati tudi na tej evropski ravni, se povezovati ali pa si mogoče pomagati z načini, kako priti blizu našim poslušalcem, gledalcem?
Signis je ravno namenjen v prvi vrsti temu, da se povežemo vsi tisti, ki delamo na določenih področjih skupaj in da si posredujemo informacije. Ampak glede, če pogledam naš slovenski prostor, kar je mene presenetlo, da so vsi v Italiji, recimo, da so kot agencija, ki posreduje, napiše članek in ga ponudi raznim agencijam naprej, pomaga tudi recimo satelitski televiziji ali pa radiju, da tudi informacijo naprej. Zelo so oni so zelo povezani med seboj in to je njihova moč, svidam, ne? Ti nekje si bil, nekaj napišeš in rečeš, ne vem, radio Ognišče ali pa oddajo Obzore duha, vas to zanima, ne? In posredujem vam informacijo in jo pripravim tudi za vas. V tem je njihova moč, ker se mi zdi, v Sloveniji smo še bolj vsak dela samo na svojem bolj vrtičku. Se ne povezujemo toliko še, ne? Ampak jaz mislim, da je naša prihodnost tudi v tem, da si med seboj bomo pomagali, da ne čutimo med seboj konkurence, kdo bo prvi posredoval informacijo, ampak da nam gre za to, da vsi istočasno posredujemo informacijo, kar se pa že tudi uredniki katoliških medijev pri nas dogovarjajo, da bi enotno nastopali.
Ja, prihodnost je torej v povezovanju. Res je, če se nekdo udeleži nekega dogodka, je veliko lažje, da pripravi še za druge medije, ker je tam bil, ve, kako je bilo in lažje iz prve roke naredi.
Tako je in danes posredovati informacijo zelo preprosto. A ne, eno je, da napišeš, drugo je potem, da se z mobilnim telefonom posnameš, lahko je to potem za radio, za televizijo. Hitro se da širati informacijo in vsak to lahko dela.
Ja, mogoče res ta odgovornost vsakega, tudi če ni novinar, če ni pripadnik neke ne vem, medijske hiše, lahko tudi posreduje informacije nam katoliškim medijem.
Tako, ker ko si na določenem dogodku, se navdušiš ti tam in posreduješ tisto, kar je te pomembno in sveto. Ne? Se je novinar isto, tisto, kar tebe nagovori, tisto daš potem naprej.
No, ko govoriva o teh socialnih omrežjih, vidim, da ste imeli tudi eno predavanje o digitalni komunikaciji in strategijah komunikacije. Večkrat tudi papež opozarja, da smo o teh mrežah, vključeni v mreže, nismo pa skupnost. Torej, kako preoblikovati, da bodo tudi te mreže prispevale k občestvu, k skupnosti med nami?
Ja, prvo, kar nas je tale profesor Danila Rasa, ki pozna Slovenijo, ker je že bil ne dvakrat v Sloveniji na družini, je rekel, da moramo imeti strategijo, si narediti vizijo in pri vsem svojem delu moramo biti fotografski. Vse, kar delamo, ker danes je svet vizualen, moramo gledati fotografsko, je rekel, ne? In biti iniciator, tist prvi, ki začenjaš. In je rekel, danes, ko oblikujemo sebe ali pa tudi mlajše generacije za prihodnost, pa že smo navzoči na teh socialnih medijih, je rekel, da je zelo pomembno tudi, ne samo, da si ti usposobljen, da komuniciraš, ampak da znaš komunicirati tudi s tistimi, ki te ne marajo. Je rekel, v tem je prihodnost. Ti si dober komunikator, če znaš navezati stike in posredovati informacijo nekomu, ki mogoče cerkvi ni toliko naklonjen.
Ja, zdaj bi se pa vrnila na tist prvi del, ko ste odgovorili na moje prvo vprašanje, torej namen ali pa poslanstvo katoliških medijev, da ustvarjajo družino, cel svet, povezanost celotnega sveta, torej ne tisti, ki ruši, ampak tisti, ki gradi, seveda to ne izključuje, da povemo resnico.
Ne, to ne izključuje, da povemo resnico, moramo biti kritični in konstruktivni. Recimo, močno me je nagovorila tudi ta informacija, ko smo med sabo govorili, ko je nekdo rekel, papež je res, da je šel v Romunijo. Vemo, da pravoslavna cerkev mu ni bila naklonjena, ne? Ampak odvisno je to, kako lahko poročamo, rečemo, zakaj pa je papež šel v Romunijo, bolje bi bilo, da ostane doma, ga niso hoteli sprejeti. Ne, mi povemo, papež je šel v Romunijo, kjer mu je pravoslavna cerkev ni bila naklonjena, ampak šel kljub temu, da mu niso bili naklonjeni, je poskušal skat ene vezi prijateljstva. Ne? Kristijan gre preko vsega in zna graditi skupnost.
Ja, kot ste omenili papeža, v sredo ste se odeležili tudi splošne audience na trgu svetega Petra. Videli smo nekatere slike celo, če se ne motim, ste se rokovali z njim. Kako je bilo?
Ja, to nas je zelo presenetilo, ker so nas vprašali organizatorji, če želimo iti k audienci. Jaz sem rekla, tako je vroče in na trgu svetega Petra sonce pripeka, žitek smo bili vsak dan premočeni od vročine. Če ne bomo blizu papeža, potem ne gremo. No, in res so nam uredili prek dikasterija za komunikacijo, da smo lahko bili ob oltarju papeža in potem, no, ko se je končalo, se nekaj, ampak meni sem razumela, da se gremo slikati in so pač tisti, ki so bili z mano, se rekli, ma ne, nekje slika s papežem, ne, in potem so nas že prišli iskati in smo pa čakali, da je papež prišel še prej, mislim, kar me je presenetil, toliko star gospod, ki gre med ljudi brez pokrivala, brez baldahina, se je peljal pač še med ljudi je šel in prišel tudi do nas, ne, in je vprašal, odkot smo, no, in vem, v tistem sem mu je samo rekla, da se mu zahvaljujem za to njegovo pričevanje in naj moli za nas, ne, in me je prijel za roko in rekel, ne, jaz za vas, vi morate moliti za me, ne, sem rekla, mi bomo že molili za vas, ampak vi morate moliti tudi za nas, ne, pa je rekel, ja, ampak veste, moja naloga je veliko težja in veliko hujša, kot je vaša, ne, in potem vem, da mu je en Francoz med nami rekel, ampak bodite pogumni, ne, mi molimo za vas. Bilo je zelo ganljivo srečanje, predvsem nas je presenetil s tem, da je to tako preprost človek, tako majhen, res ata, očka, ki ga bi samo objel, no, zelo, zelo preprost in vidiš, da nas ima rad, da ima rad ljudi.
Ob sklepu sestra Romana Kocijančič še tole vprašanje, s čim pa vas papež Frančišek najbolj nagovarja? Kaj je tisto, kar po vašem mnenju prinaša? Slišala sem recimo od nekoga, ki je poznavalec, pravi, vsak papež je znamenje časa, to se pravi, prinaša nekaj, kar je potrebno za tisti čas. Kaj je značilnost papeža Frančiška?
Zame, da je to človek, ki je zelo preprost, zelo majhen, da ima en tudi tako preprosto, s katerim stopa odnos vsakim človekom in ravno s tem nas gane do srca, to mi je pri njemu in da ima zlato srce. On te objame, ne, čutiš, da je on tam zate. In to se mi zdi, da danes je pričevanje nas tudi kristjanov in tudi za mene taka spodbuda, če smo Kristusovi, da poskušamo objeti z usmiljenjem vsazga človeka. To je papež Frančišek.
Hvala sestra Romana Kocijančič za obisk v našem studiju. Blagoslovljeno nedeljo vam želim.
Hvala, hvala tudi vam.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je v četrtek že tretjič sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po besedah tiskovnega predstavnika Svetega sedeža Alessandra Gisotija sta se pogovarjala o vprašanju ekologije, odprla pa tudi nekatera mednarodna vprašanja, še posebej povezana s Sirijo, Ukrajino in Venezuelo. Zadovoljna sta tudi z dvostranskimi odnosi. Posebej sta izpostavila sodelovanje med Vatikansko bolnišnico, Bambino Gesù in nekaterimi ruskimi pediatričnimi bolnišnicami. Ob sklepu sta spregovorila še o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo življenje katoliške cerkve v Rusiji.
Papež Frančišek naj bi po navedbah medijev med 23. in 26. novembrom letos obiskal Japonsko. V Nagasakiju in Hirošimi bo molil za vse žrtve jedrskega orožja iz leta 45. 25. novembra naj bi bilo na programu srečanje s cesarjem in predsednikom japonske vlade, nato pa obhajanje slovesnega bogoslužja v prestolnici Tokio. Frančišek naj bi z Japonske vsemu svetu podal sporočilo miru.
Maronitski škofje v Siriji, Jordaniji, Sveti deželi, Egiptu ter na Cipru opozarjajo na težke situacije, s katerimi se morajo soočati zaradi stopnjevanja krize v omenjenih državah. Opozarjajo na množično izseljevanje kristjanov, predvsem maronitov. V Alepu je na primer ostalo le 10% izmed 400 tisoč kristjanov, ki so živeli v tem sirskem mestu pred začetkom državljanske vojne marca leta 2011.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Matjaž Merljak. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.